wakina alam fasa kan makanan abhagar salam wana kasama daga asambin ta gwaizu at khawab nazarlo wahda qarrawat masalat yad anna amal kitu zila akhut abzaballo seifu qarrawiyo
አብከተ ማዘር ሰላም ዝርከው ተማዛርቲ ሀገት ዘምርካቦም ተጸግናን ትሉ አብከተ ማዘር ከው ሐካይ መባታ ወስል ሀገር ሰላሙን በስእነት መድኃኒት አስጥቃት ከመኖር ዛርቡ ሀገር ሰላም ዋና ከተማ ወረዳ ደጉ አተምብን ኮይና በከተባት ማሐደር ከተማ ሀገር ሰላም ከመቀለካ 50 ኪሎ ሜትር ተጓይስ ካትርከብ ወልቀ ጉዳይን ከተማ ሀገር ሰላም አዝውት ኩል ግዜ 50 ሚስ ዘአኹ ተማዛርቲን አዝርከውል በትምርት ሀገር ሰላም ተንቀሳቃሽ ነሬ ብዘይ ካዙ መባታ ወስል ሀገር ሰላምን መዕዛብ ፒለ ካብከተ ማህመራ በብዛት ወንገዲ በእግራ ተጓይዛ ከተማ ሀገር ሰላም ትርከብ ድቆልአ ለታይ ገብሃን ስባል ለታይ ሐገዝ ባልካ ዘይን ወሃብ ነውህ ገርና ትብል ህፃውንቲ ይጠምኹም ዘለውን ትዛረብ
ከተማት ሕርጭ ኹን ሽሩእ ኹን በርበርኡ ኹን ጨው ኹን ከተማ ይሕግዘና እዩ ዘለስካ ዝሕዚ ኣይቋረፀ ንድ እንተድ መንግስቲ ግን ሓደ ክልተ ግዜ ገለ ተረዲእና ነርና ረድኤት ካብኡ ግን ኣቋርፅ ዘሎ ኣብዚ ግን ተጎዲእና ስለ ዘለና መንግስቲ ንክርአናስ ይገል ሕክምና እስካዕ ዝሕዚ ዝኸዱ እውን ኣለው ብዙሕ እውን ኣይኸድና እዮም ኣይተኸታተሉና ሕክምና ማለት ፍርናሲዮ ምና ነሮም እቶም ድርጅት ከም ዝበሃሉ ኣይፈለጥናዮምን ሓንቲ በራድ ሓንቲ ድስቲ እውን ተባሂብና ኢና ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ክዳኑ ተገፊፉ ንዓና ሂውና እዩ ካብ ካሊእ ከም መንግስቲ ግን የብልናን ዘለና ካብ ሰነ ኣብ ሰነ ካብ መወዳእታ ተባሂሉ እስካዕ ዝሕዚ ተውሃብና ካብ ሰነ ትሒዙ ማለት ሕብረተሰብ እስካዕ ዝሕዚ ዝሕግዝ ዘና ለዘል ከተማ ሕብረተሰብ ክሕግዝ ተለኻ ንዑስ ታይሎ ካፍታ ዘላቶ ካፊልና ኣሎ ሓዚ ተሰብውን ስለዘይብሉ ንኽርአናስ ናተሓዋርና እየ ዘለኣነ ጥዕናኦም ድሓን እዮም ሕዚ ግን ጥሜት እዩ ዘሎ ትሽግሩ በር ጥዕናኦም ድሓንና እግዚኣብሔር ይመስገን ጥሜት ግን ኣለዎ ቆልዑ ታይ ንመብልዕ እዮም ታይ ነስትዮም ካብቲ ሕብረተሰብ ኢና ንፅበ ዘለና በቃ ሕዚ ደይቡናን ዝብል እምበር የብሉም
ለመባታ ውስጥ ሀገር ሰላም ተቀጥለ ተለማ ዝርከብኮ ኣካየድ ስራሕቲ ሆስፒታል መረሳ ገብረህይወት እዩ መረሳ መባታ ወስል ሀገረ ሰላም ክልተ ወረዳታት ማለት እውን ከተማ ሀገረ ሰላምን ወረዳ ደጓዓትን ብን ኣብ ልዕሊ ምትእንጋዱ ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ ወረዳታት እውን ከምዘተኣናግድ ይዛረብ
ኣራይ እሞ እዚ ሆስፒታል ያው ኣብዚ ከባቢና ክልተ ወረዳ እዩ ዘሎ ናይ ከተማ ሀገረ ሰላም ወረዳ ህዝብን ከምኡ ውን ናይ ገጠር ወረዳ ደጓዓትን ብን ነባረ ህዝብን ብድምር ኣብ ገጠር ናብ 12 ዝኾነ ጣብያታት ኣለዋ 3 ጣብያ ጠና ውን ዘለዎ 12 ጠና ኬላ ውን ዘለዎ ኣብ ከተማ እውን ያው ናብ ከባቢ ልዕሊ 10,000 ዝኸውን ነባር ህዝቢ ኣሎ ስለዚ ብድምር ናብ 120,000 ከባቢ ዝኸውን እዩ ተገልጋሊ ዝበሎ ማለቱ ናይ ከባቢና ተገልጋሊ ህዝቡን ኣሎ ኢና ነት ምሳና ነረን ናብ እንደርታ ወረዳ ዝኸዳ ጣብያታት ውን ኣለዋ ያው ዝተቀረበና ኣብ ዝመፅ ኣለዋ ከምኡ ውን ናብ ናይ ኣግበ ማለት ናብ ካሊእ ወረዳ ዝከዳ ውን ኣለዋ ሓደ ሰለስተ ጣብያ ናብ ዝመፃ ስለዚ ሓዊሱ ናብ ከባቢ 120 ልዕሊ 120,000 ዝኸውን ተገልጋሊ ዝብሎ ማለት እዩ
ዓመታዊ ልዕሊ 65,000 ተሓከምቲ ግልጋሎት ሕክምና ይህብ ነይሩ መባእታዊ ሆስፒታል ሃገረ ሰላም ከመገላልፃ መረሳ ገብረ ሂወት ብዘይ ካብዛሕ ዙር ሕማም ዘለዎም ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ በቢግዜኡ መድሓኒት ዝጥቀሙ ተገልገልቲ እውን ነይሮም ና ይብል ኣካየል ስራሕ መባእታዊ ሆስፒታል ሃገረ ሰላም
እሞ እዚ ቅድሚት ኩነታት ያው ናብ ዓመታዊ ናብ ከባቢ 65,564 በዝሒ ዝብል ተገልጋሊ ነይርዎ ኣብዚ ስለዚ ምናልባት ዳርጋ ንመብዛሕትኦም እቶም ደረጃ መባእታዊ ሆስፒታል ክወሃብ ዝኽእሉ ግልጋሎታት እናተባህለና እዩ ነይሩ ብርክት ዝበሉ ተገልገልቲ እዮም ነሮምና ንኣብነት ናይ ሽኳር ዝበሃል ዳርታ 2 ዓመት 3 ዓመት እዩ ዝገበልካ ጅምር እቶም ቅድም ኢሎም ኣብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ሆስፒታል ውን ግልጋሎት ግን ክናገበሩ ዝነበሩ ፀንሑን ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ሓደሽቲ ጀምሩን ያው ብዙሓት ኢልና 189 ገለ ክኾኑ እዮም ኢለ ዝሓስብ እቶም ናይ ፀቅ ቅደም በዝሒ ዘለዎ ማለት ሃይፐርቴንሽን ኢልና ንፅዋ እውን ብርክት ዝበሉ እዮም ካብ ናብ 300 ገለ ንፅጉዕ እዮም ዘለውና ብዘይካ ንሱ ብርክት ዝበሉ ናይ ስናም ርሕማም ዘለዎም ዘወድቕ ሕማም ዘለዎም ውን ዕ400 ዝኾኑ ተገልገልቲ ኣለውና 4,500 ልዕሊ ከባቢ ስለነዚኦም ሓዊሱ እቶም ናይ ዕድመ መናውሒ እውን ናብ 334 ዝኾኑ ኣብዚ ብወርሑ ከከም ኩነሃቱ ኣብ 3 ወርሑ 6 ወርሑ ንወስደ ኣለውናና ብርክት ዝበሉ ተገልገልቲ እዮም ዘለው ካልኦት ናይ ቲቪ ተሓከምቲ እውን ኣለውና ብዘይካ እዚ ያው ናይ ህፃናት እውን ብወርሑ ዝመላለሱ እውን ኣለውና ናይዚ ናይ ክትባት ክብሉ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝመላለሱ ኣለውና ዮምና እቶም ናይ ነባራስ ንብሎም ግን ስናይ ሽኮርያ ናይ ፀቅ ቅደም ሓዊሱ ናይ ሕማም ኣስሚ ኣስማ ዘለዎም ዝመላለሱ ናይ ልቢ ድኻም ዘለዎም ንክትትል ሕክምና ብዓይደር ኮይኑ ግን ኣብዚ ንዘድልዮም ክንትን ሓበሬታ ዝመላለሱ ኣለውና ናይ
ዛጂት ካብዝን ካብቱን ናብልና እናተኸራኸርና ፅሒና ሕዚ ግን ኣብቲ ከናውዲቕና ኣለና ይብል መረሳ ገብሪ ሂወት
ብፍላይ ናይዞም ሽኮርያ ሕማም ናይ ሽኮርያ ክትትል ዝገብሩ ዘለዉ ተሓከምትና እዚ ናይ ሃይፐርቴንሽን ዝከታተል ዘለዉ ተሓከምትና ኣብዚ ዝኸፍአ ኩነታት እዮም ወዲኦም ዘለዉ እዚ ጨንቕና ካብኡና እውን እዩ ብጣዕሚ ዝገረመና ካብ መቐለ ሆስፒታል እውን ዝመፁ ናባን ኣለዉ ሕዚ እንታይ ግን ዝገብሮም ናብ ሓደ ጋ ዘፅሕና ኣሎ እቶም ሕማትና እውን ብጣዕሚ ሸቅለሉ ናሕና እውን ናብ ካልእ ከይዶም ይኸዱ ይስእኑ ናይ ካልእ ከባቢ እውን ናብ ዝመፅኦም ዘሽግሩና ኩነሃት እውን ኣለና ኣብ ብጣዕሚ ኣፀጋም ኩነሃትና ኒና እንታይ ኢና ክንገብር ዝብል ንእሽተን ኣብ ጭንቂ ኢና ዝኒና ብከመይ መንገዲ ክንሕግዞም እውን ይጨንቀና ኣሎ ናርአናዮም ከይሞት እውን ዓብዪ ስጋት ኒና
መዲካል ዳይሬክተር መባእታዊ ሆስፒታል ሃገረ ሰላም ዶክተር ገብረ መዲና ርኣያ እውን ኣብ ሁሉ ኩነታት ሆስፒታል ኣመልክቱ ዝስዕቢድንኣሎ
ያው ቅድሚ ኩነታት ናይ ዓበይቲ ናይ ህፃናትን ዓበይትን ናይ ጥንሳትን ወላዳትን ሓራሳትን ኩሉ ጠቕላላይ ባህ ነይሩ እዩ ያው ሕዚ እውን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ብዘለና መድሓኒት ያው ዝተወሰነ ሕፅረት ዋላ ተሃለየ ብቲ ዘሎ ኩሉ እቲ ሙሉእ ሰርቪስ ንህለና ኢና ስካብ ሕዚ ፍርፈታ እንብሎ ሓደ ናይ ህፅረት ምግቢ ናይ ህፃናት ናይ ኣዴታት ሓዊሱ ኩሉ ኣብ መድሓኒታት እውን ዓብዪ ሕፅረት ኣሎ ካብኡ ሰራሕተኛ ውን ምስቲ ግዜዊ ኩነታት ናይ ሰራሕተኛ ሕፅረት እውን ኣለና ያው እቶም ቀንዲ ቀንዲ እዚኣቶም እዮም እቶም ችግራት
እሺ ሲስተር እስቲ ምናልባት ናይ ህፃናት ሓኪም ሰማልኩን መዋዕልኪ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ክተልፍ ኢለ ሓስብ ሞ ኣብ ህፃናት እንታይ እንታይ እዩ ዝሓድሽ ነገር ዝረአ ክትዘሎም
ያው ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሆስፒታል እዚ ቅድም ኢሉ ዋላ ናይ ህፃናት ሕክምና ዋላና ብላ ተፀናሕና ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ያው እቲ ቁፅሪ ደቂሶም ዝሕከም ብሕፅረት ምግቢ ህፃናት ቁፅሪ ብጣዕሚ እናወስኪ ይኸይደ ኣሎ ተወሳኺ እውን መድሓኒታት እውን ይሓፅረና እኒሄ ማለት እዩ
እንታይ ይዕድሎም ዚ ፅነት እዮም ማለት ኣብ ሕክምና ክትቦም ሪኢኩም ኣለኹም ሰለስተ ህፃናት እንታይ እዩ ንፃ ዕድሎም እንታይ ከም ትገብርሎም ዘለኹም እንታይ ሕማሞም ከ
እሺ ያውቶም ደቂሶም ዝኒሄው ህፃናት ብክልቲ ዓይነት ሕማም እዮም ደቂሶም ዘለዉ ሓደ ሕፅረት ምግቢ እዩ ካሊእ እውን ተወሳኺ ካሊእ ናይ ኒሞን ሕማም እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ያው መጀመርያ ክመፅ ከለዉ ብውፃኣትን ተምላስና ነይርዎም ሳዕሊ እውን ነይርዎም ሕፅረት ምግቢ ን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ያው ከባቢ ገሊኦም ሰለስተ መዓልቲ ኣርባዕተ መዓልቲ ካብኡን ላዕሊ ዝገበሩ እውን እኒሄዉ ማለት እዩ ስለዚ ያው ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ያው ክፍቲ ዝነበርዎ ንእሽተይ ዝሕሸ ለውጢ እኒሄዎ ያው ፀብ ዓይና ንህቦም ኣለና ማለት እዩ ፀባ ይወስዱ ኣለዉ
ኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታ ዝየ ዘመስግን ኣለምፍስሓ ንርኢ ምጭ መርካ ኣብ መቐለ